så kære lytter, velkommen ind i stuen her til Vanvittig Verdenshistorie. Endnu et afsnit til din øregang her fra det meget officielle Vanvittig Verdenshistorie podcaststudie, som er mit kontor i Aarhus V. Det er selvfølgelig altid de samme værter.
Ja.
Du hedder?
Jeg hedder Peter Løde.
Og jeg hedder Alexander. Ligesom sidst. Præcis. Og jeg hedder Alexander Janko, a.k.a. Svejnur Skibider. Og det er en fuld længde episode.
Ja.
Og vi skal lytte glasset.
Lad os starte med det, ja.
Ja, og jeg skal sådan lige, det er jo sådan noget, der skal voldes lidt her, fordi det er jo gode sager. Vi har lige optaget en episode, og jeg tænkte, vi skal simpelthen have noget lækkert til vores ansigter nu.
Mm. Ja, for vi kan godt sige, at i den, vi optog lige før, der drak vi en øl af en lidt anden kaliber, kan man vist godt sige. Og det
er fra den ene yderlighed til den her.
Og det afsnit, du udkommer ugen efter det her. Så der kan man, det er jo en lille teaser, så kan man jo gå og tænke over, hvad kan det være, og sådan noget. Præcis. Og jeg kan helt sige, at der er en nordisk gud, der hedder det samme.
Præcis. Skide godt.
Og hvis du blander det med gul, så får du grøn.
Ja, præcis.
Så kan man ligesom tænke lidt over den, ikke?
Lige præcis. Og det vi er ude her, det er meget specielt, faktisk, fordi vi...
For det er de store flasker, det er Cantillon.
Det er Cantillon. Det er simpelthen... Det er fordi, jeg har simpelthen lige for ikke så pokkers længe siden købt rigtig meget Cantillon. Været heldig. Det er jo sindssygt. Det er jo et bryggeri, som sælger så meget af deres produkt, at du kan ikke få lov. De har en limit, hvis du kommer ned til deres bryggeri i Bruxelles, så kan du købe 3 flasker af hver, som du må tage med ud. Og that's it. Så har de nogle releases rundt omkring, og du kan jo købe dem i nogle butikker, men det er meget sjældent, at de er altid udsolgt.
Så du køber dem på nettet?
Jamen, den har jeg faktisk købt på nettet. Det er fra sidste år. Den er fra 2020. Det er en øl, der hedder Nath. Og den er en homage til bryggerens hustru, Natalie.
Okay.
Fordi hendes yndlingsøl, det er syrnet øl med rabarber.
Okay.
Og det vi er ude i her, det er
den dufter også meget af rabarber, sådan noget rabarber saftevand.
Lige præcis. Og det er simpelthen fordi, det man har gjort her, det er, at man har taget en to års lagret gøse, eller lambic, altså en spontan gæret øl.
Okay,
ja. Baseret på, hvor der er brugt ret meget hvede i øllet. Og så har man simpelthen macereret det, altså simpelthen lagt det sammen med noget frugt. Og man har simpelthen lagt det med 300 gram rabarber per liter. Så det er pænt meget
rabarber. Det er relativt meget, også fordi rabarber vejer jo ikke en skid.
Nej, præcis. Så man har brugt rigtig meget rabarber, og det er jo det, de også er rigtig gode til hos
Cantillon. Du ved ikke, der er masse fyldende på rabarber.
Nej, men den er ikke høj. Nej, og det er rigtig, rigtig meget rabarber, de putter i. Og den skulle være fuldstændig fantastisk. Og etiketten er jo simpelthen, det er fordi hun er hende, der har Natalie her, hun er, hun er børnehavelærer, børnehaveklasselærer. Så man simpelthen valgt at sige, at børnene i hendes klasse, det er dem, der tegner etiketten. Så den varierer fra år til år.
Ej, hvor sjovt.
Så det er sådan en lille børnetegning.
Så det er sådan lidt en års øl, på
det
en eller anden måde?
Det er det. Det er alle deres øl jo sådan set. Der er kun 3 af deres øl, som er standardprodukter, som du kan få det meste af året. Og så har de nogle eksklusive på aprikos. På forskellige druesorter, som jeg også har noget af, vi skal smage. Mm. Det bliver til et senere episode, formentlig noget liveshow og nart. Og det er en relativt dyr satan, den forstand, at sådan en flaske her, den kan hurtigt stå der i 200-300 kroner.
Hold da kæft.
Jo, men altså, jeg har en flaske her i, som jeg kunne forstå resale.
Man, kan den ponges?
Ja, det kan den, og det finder vi også ud af på senere tidspunkt. Det er en hemmelighed. Jeg har faktisk en øl hernede fra et samarbejde, de har med et italiensk drueproducent og biodynamisk vineri. Jeg fandt en flaske på nettet til 290 euro for en flaske. Altså 1800 for flasken. Og det er helt sikkert ikke fordi, at alle kan sælges til det, men det er bare for at sige, at den er så eksklusiv. Hvis du skal ud og købe den i morgen, og ikke har tid til at lede, så er det altså over 1000 kroner ud i. Det er til en anden gang, og jo, den kan muligvis ponges. Men lad os smage på sagerne.
Lad os prøve det. Skål.
Skål.
Det smager jo lidt af sådan noget rabarber saftvand på en eller anden måde, ikke?
Ja. Den har jo...
Den kan sgu godt lide.
Ja, den har jo helt klart sådan en rabarber-agtig karakter netop. Mm. Netop sådan en ikke-sødelig rabarbersaft. Og så er sådan ligesom en bitterhed nede bag os i ganen, som er sådan en... Som igen også er jo øllet. Det øllede element i det, ikke? Fordi man plejer også... Altså, der er mange, der siger, at det her lambic og gøse og sådan noget, ligger som sådan en spændfelt lige mellem øl og vin. Altså, og jeg kan sådan set godt se det i sådan noget frugtet som det her. Altså, det kunne godt kunne gå som et alternativ til vin.
Man kan også sige, at flasken, den kommer i, det er jo en
Det er jo en champagneflaske.
Ja.
Klassisk grøn champagneflaske, ikke? Og det er sgu meget specielt. Altså, jeg synes, det er lækkert, og jeg synes, det er svært at lære. Det tager lidt tid at lære, fordi man netop skal smide alt, hvad man synes, man ved om, hvad øl skal smage af. Og så skal man bare smage det.
Ikke, det er ikke pilsner.
Overhovedet ikke. Men jeg synes sgu, det er meget fedt. Altså.
Jeg synes, det er skønt.
Og det er meget flot også. Altså sådan den har en flot farve. Lidt orange farve, og så
den har virkelig, virkelig en flot farve. Skum.
Og dufter bare sindssygt. Det er sådan spontant syrligt, og så det der rabarber. Nå, det er jo ikke en ølpodcast, skal vi lige huske på.
Selvom der er nogen, kun til dels.
Selvom der er nogen, der prøver at påstå andet. Det er jo en historiepodcast, og jeg kan forstå, det er dig.
Det er det.
Mest nemlig. Fordi det er dig, der har manus fremme og sådan nogle ting. Du ville være fucked up, hvis du sagde, nej, det har jeg ikke.
Det har jeg ikke. Nå, men så, det var det jo.
Så finder vi noget frem for gemmerne.
I dag, der er det mig, der er historie med.
Svedigt.
Heldigvis. Og i dag, der skal vi snakke om noget, der er nok sådan lidt over i noget true crime. Eller faktisk så er vi nok mere over i sådan noget retshistorie på en eller anden façon. For vi skal nemlig snakke om en legendarisk retssag, som fandt sted i Paris mellem 1677 og 1682.
Og alligevel også 5 år.
Ja.
Og altså, Messerschmidts retssag har ingenting på den her. Det er cirka samme længde.
Ja, men vi kommer lidt ind på, hvorfor den var så længe.
Okay.
Det er nemlig det, som der kaldes for giftmorsaffæren.
You have me right here.
Ja.
Jeg er på nåle.
Ja, for hvis man nogensinde skulle omtage noget, der kunne være sådan en form for golden age of utroskab, så er slutningen af 1600-tallets Frankrig nok egentlig et ret godt bud. For under solkongen Louis den 14., der boomer landet både kulturelt, økonomisk og magtmæssigt. Det har vi været lidt inde på tidligere. Men det var altså med andre ord skide fedt at være en del af det franske aristokrati på det her tidspunkt.
Ja, tak.
De havde mere money in the bank end nogensinde før, og gik rundt i deres små, fine perukker og silkeveste, og spiste sig tyk ved hoffets gilder.
Og så bollede de.
Ja. Men ved du hvad? Det her, de her fede forhold, de mangler.
Nej.
Hvad med en god dosis mor og dødsangst?
Nå, ja. Altså, det er jo derfor, folk, de kan, det er derfor, folk bliver hedonister. Det er jo fordi, at de ved, at vi dør måske i morgen.
Ja.
Så lad os æde, drikke og knæppe, som om i morgen ikke eksisterede. For det kan være, den ikke gør, for det kan være, at næste gang, du spiser noget, så er der altså ikke i.
Ja.
Jokes altså, on you, sige, fat
flow. Den her fede tilværelse, den får lidt drysset noget meget makabert i den her historie. Fordi de fede tider, de får også mange til at længes og drømme efter en dag, selv at kunne mænge sig med de her smæld og fede i toppen af samfundet. Og en af dem, det er Marie-Madeleine Dobré.
Ja, tak.
Som er datter af Antoine Dreux Dobré, der var en rig og velanset mand.
Åh, okay.
Han har tidligere haft forskellige højtstående statslige titler og stillinger, som at være civilløjtnant i Paris og løjtnantgeneral med ansvar for hele kongerigets miner.
Miner?
Ja, alle minerne i hele Frankrig. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Jeg tror ikke, der er så mange.
Det er 1600-tallet, så der har været 12-14 stykker. Lad os bare... Nå, okay, altså det er jo sådan kong eksplosiv.
Ja, ja.
Kanonkongen. Krudtkongen.
Ja, det kan vi... Ja, det er dertidens låsbesvendelsen.
Ja, men
på trods af de her fine titler, og egentlig også rigtig mange penge på bankbogen, så er familien altså ikke formelt en del af det fine aristokratiske lag.
Ah, de ligger sådan lige i fringe.
Ja, de ligger sådan lige i vandskorben, kan man sige på den måde.
Ja, ja, ja.
Og selv Marie Madeleine, hun er den ældste i sin søsterflok på 5, og også sin fars favorit. Så står hun...
Det er sygt, at det er en ting.
Ja, alle kilderne er meget åbne omkring, at hun var sin fars yndlings.
I hvert fald, at de 4 andre ikke var.
Ja, ja.
Altså nogle gange, du skulle spørge, at nogle gange er man ikke yndlings by default, så er det lige så meget, at de andre bare er træls.
Ja, ja. Men på trods af det, at hun er farens yndlings og den ældste, jamen så står hun til at arve fuck all af sin fars rigdom.
Okay, så jeg kan godt lide dig, men ikke så meget.
Ja, det er nok, fordi hun er en kvinde.
Nå ja, selvfølgelig. More dime. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Sådan var det i hvert fald at være pige dengang. I stedet til gengæld, så får hun den bonus, at det forventes, at hun gifter sig med en rig mand fra en anden familie.
Ja, fordi altså, hun skal jo komme til penge på en eller anden måde. Jo.
Ja, det er det.
Ja.
Så som 21-årig i 1651, der blev hun derfor gift med Antoine Gourblan.
Ja, har han penge?
Han har penge.
Han er fucking penge.
Han er baron de Nurat.
Okay.
Han er Marquis de Brinvilliers.
Hold da kæft, okay.
Og så han ridder i Saint-Jean de Jerusalem orden.
Nå for helvede, så han er både kors, han er sådan en korsfarer-type, og
ja, ja,
han er
og
også
Marquis,
både Marquis og baron. Og ja, ja. Det er sgu stærkt nok at være både baron og Marquis.
Han har et rigtig stærkt sådan, CV.
Ja, ja, stærk adels-CV.
Det kan man sige.
Det, altså, det snakker vi jo ikke nok om. Altså, det der altså, en ting er kraksblå bog, men også blåt blod-CV'et. Det
er lidt vigtigere,
noget.
Ikke?
Ja, det er faktisk... Ja, du er sindssygt, mand. Du kan komme ind alle de fede steder, hvis du har blåt blod i hånden.
Du kan bare se på prins Joachim, da han gik i byen i Silkeborg, ikke? Hold kæft, mand.
Hvor han strøg direkte ind på Chaplin. De spurgte ikke engang om I dag.
Nej, nej.
Det var bare sådan, ja, ved
jeg
du, har
været på Chaplin mange, jeg skulle altid vise I dag.
Ja, præcis. Ved du, hvem jeg er? Det kan jeg da se.
Ham her, Antoine Gobelin, han er også god for, for 800.000 franske lire.
Det er ikke... Det er fandme mange lire.
Ja, ifølge historicalfacts.org, der har en historical currency.
Jeg elsker det der.
Omregner,
og det har man brug for.
Ja, der svarer det til cirka 100 millioner danske kroner nu.
Hold
om dag.
Hold da kæft. Okay, så han kører... Det er god, det er god pris.
Ja, så han, han er lidt af catch, ham her.
Han er Antoine, ikke?
Og dog...
Jeg skulle lige sige 100 millioner altså danske kroner i 1600-tallet. Det er jo noget mere. Altså, der, ja, ja. Købekraften per lire var jo federe, end den er med, ja, ja, med euroen i dag. Ikke?
Så han mangler bestemt ikke penge.
Nej, nej, præcis. Men det er jo klart, han har både baron og markier, ja, ja, og det hele jo. Så.
Ja, ja. Men på trods af det, så er han altså ikke noget særligt stort catch.
Nå for helvede. For grim?
Ja, det, altså, jeg kigger på nogle billeder, og han ser ud til at ligne alle andre
ja,
på det her tidspunkt med sådan en puder på ryg. Og,
altså, har du nogensinde overvejet generelt om, hvorvidt det her med, at de så ens ud dengang, det handlede ikke så meget om, hvordan de så ud, men det var malernes begrænsning.
Ja, ja.
Det var fordi, de kunne ikke tegne andet.
Ja, jeg ved ikke, de ser alle sammen, og så ser de alle sammen lidt mærkeligt ud. Jeg
ja, tror, præcis, det er du kan få den. Prøv her, jeg kan tegne aristokrat med ansigt fra højre mod venstre,
ja, ja,
eller fra venstre mod højre.
Ja.
Du kan vælge, hvad vej du drejer ansigt. Du kan vælge, hvordan du ser ud.
Men du får kroget næse, det er det eneste.
Jeg kan kun male indavlede mennesker. Så vil jeg skide på, om du er det eller ej.
Ja, så jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at han er ustabil.
Nå.
Han er blottet for moral.
Nå.
Og så er han en svagpisser.
Okay. Der bliver du nødt til at definere noget nærmere. Hvorfor? Ja. Hvad kan han ikke?
Jamen, det har jeg så ikke kunne finde ud af. Det er bare den måde, han blev beskrevet på, okay, af Marie Madeleine.
For satan. Okay.
Ja.
Hun snakker som havnearbejder.
Ja. Ja, det er så mig, der har tolket lidt på svagpisser.
Nå, jeg bare se.
Men man kan sige, at med ægteskabspapirerne skrevet under, så får Marie Madeleine altså officielt titlen som Marquise de Brinvilliers.
Ja, tak.
Og får dermed også opfyldt den her drøm om endelig at blive en del
nu er jo en del af den.
Ja, nu er en del af aristokratiet, ikke?
Jo, tak.
Så kan man godt se lidt bagfra, at han har en svagpisser og alt andet.
Ja. Men så er de også nemmere at styre,
ja, ja,
skal du huske på.
Efter brylluppet, så flytter det her par ind i en villa i Marais, der er det aristokratiske kvarter i Paris. Og det er selvfølgelig hendes far, der købte og betalte den.
Og hendes far?
Ja.
Nå ja, fordi han er jo formentlig lige så rig.
Ja, ja.
Men han er bare... Men det er jo igen...
Han er bare ikke
det
er en fin
det
titel.
Med, jamen det er også fordi, det der med adel er jo en fandme en mærkelig størrelse. Fordi så vidt jeg husker, så kan godt være, der er nogle historikere, der må rette mig, hvis det er så fejl. Men det er jo på et eller andet tidspunkt, der har man ligesom sagt, hvor meget land har du?
Mm.
Og så får du ligesom en royal, eller en semi-royal titel, alt efter hvor meget land du ejer,
ja, ja,
den dag, hvor vi ligesom sætter den. Og så går den sådan set bare out derfra.
Ja.
Så det er sådan noget med, at så 200 år senere, jamen så skal du være baron, fordi at din tip, oldefar, han havde 2.000 tønder land uden for Skjern. Because that fucking makes sense.
Altså, ja, ja.
Det er jo det dummeste system i verden, og så alligevel så tillægger vi det så meget værdi, ikke?
Ja. Ja.
Det er en skør ting, men det er dejligt at vide, at det gør så også, at hendes far, der, han bliver sådan lidt pyntefin på den, fordi
ja, ja,
han vil jo bare gerne have titlen.
Han synes jo, det er fint, at hans datter,
jamen, den kan
hans
du
datter er markise, ikke?
Men det er også fordi, den kan du ikke købe dig til.
Nej, nej, det er også det. De får også tre børn, mens de bor her faktisk. To piger og en dreng. Og efter brylluppet, der går der heller ikke længe før hendes mand Antoine her, han introducerer hende til en af sine gamle soldaterkammerater.
Så for helvede.
En fyr, som hedder Godin de Saint-Croix.
Så for sind.
Og da hun møder ham her, Saint-Croix, for første gang, så...
Der er gnister.
Ja. Hun kan sgu ikke dyse sig for lige at...
pule ham.
Ja, eller han pule hende, kan man sige.
Det ved du sgu da ikke.
om ikke andet, de indleder en hedder færd. Jeg ved ikke, om der var strap-ons dengang.
Jeg skulle lige sige, at det kom an på, hvor hed den var.
Men de starter i hvert fald en affære.
Ja, tak.
Hende og soldaterkammeraten.
Det lyder her så mega dejligt formelt, når folk siger det på den måde, ikke? De startede en affære, det er som om, at det sådan... Et par dages dato har vi indgået en kontrakt, der, ja, hedder en affærekontrakt.
Yes, nu, fra nu af er vi
bollevenner. Så er det tre pool om ugen, og ellers så, så er der kamp i weekenden.
Det var det, der hedder Friends with Benefits nogle dage, ikke?
Ja, præcis. Jamen, det er ikke sikker på, det er formaliseret i en sådan grad, men nu har jeg jo aldrig været på Tinder, så jeg ved det ikke. Men det er også meget, sådan, det er meget moderne på en eller anden måde. Det minder mig sådan om, sådan, det er sådan lidt et Østerbro-par, der har købt et byhus,
ja,
og så også lige får sådan en husven, ikke?
Ja, ja. Og så er det sådan lidt åbent forhold.
Drikker dyr latte og sådan noget.
Ja, ja,
præcis. Vi kender typen. Ja. Kender typen.
Men det bliver selvfølgelig hurtigt en offentlig hemmelighed, at Marie Madeleine og ham her Saint-Croix, de laver putt i hulfest, når ingen kigger.
Ja, fordi og... folk kan ikke holde deres fucking kæft.
Nej. Og man kan sige, at selvom det var relativt almindeligt med affære på kryds og tværs i det franske aristokrati på det her tidspunkt, så er det altså ikke noget, som man sådan går lige og taler højt om. For selvom alle gør det, så er det så tabubelagt, at det bliver set skævt til, hvis det kommer frem i lyset, at du har en affære.
Ja, selvfølgelig.
Ja, så det er lidt ligesom at lukke til sig en bruder på en eller anden måde. Altså, alle gør det, men hvis der lige pludselig er nogen, der ser dig, sidder sådan... så begynder man at snakke om det.
Altså, ja, det er rigtigt. Ja, det gør man.
Ja. Og man kan sige...
de er ikke rigtig holdt op på din arbejdsplads endnu, er det det?
Nej. De driller mig stadig.
Ja, det er det.
De siger, hvad er det dig med brutterne?
Ja, præcis.
Derfor så er det også lidt en skuffelse for Marie Marlenes far, da han opdager, at hans datter har en affære med sin mands bedste ven.
Åh, oh, nej.
Han er bange for, at det vil ødelægge både hans ry, og at han for evigt vil være kendt som ham med datteren, der er løs på tråden.
Det giver bare ingen mening, det der. Men, det, ja, det, men jo, det var social konstruktion den gang, ikke?
Ja, så far han er ikke sur, han er bare skuffet.
Han er skuffet.
Far er sådan dobbelt skuffet.
Han er sådan dobbelt skuffet?
Ja, for oven i hatten, så opdager han også, at Marie Madeleine, hun planlægger at blive separeret fra Antoine Godin.
Og det gør man bare ikke.
Nej.
Nej, det er sindssygt, mand. Det er fandme, det er endnu værre.
Ja, nærmest. Fordi på det tidspunkt, der er det tætteste, du kommer på at blive skilt som par, ikke? Og hvis der er én ting, der skader dit renommé mere, end at være ham med brutterne, eller ham med datteren, der løs på tråden, så er det at være ham med datteren, der er skilt.
Præcis. Var det ikke noget med Marquis de Sade, han tændte faktisk på, at folk de lugtede til hans brutter?
Det kan godt være.
Det er faktisk ret sikker på. Han synes, det var skidesjovt at fjerde, og så skulle folk lugte til dem. Så det var for at sige, at altså, han ønskede jo, at folk de snakkede om ham.
Det er da sjovt.
Ja, præcis. Men han var Marquis, så ja, han var jo...
han var fin på den.
Ja, præcis. Det var blot blod og der brune underbukser.
Der er engang ved hvide, ikke?
Ja, men
det må bare ikke ske.
Nej.
De må ikke blive separeret, de
to. Okay, så han går ind og laver parterapi.
Ja.
Ved at true hende til at...
Man kan sige, det er en meget, meget offensiv form for parterapi,
ja, at sætte gang i. Ja,
for man kan sige, heldigvis så er faren Antoine de Dobré her, han er netop blevet udpeget til at være det, der hedder en prévôt.
Ja.
Og det er en form for embedsmand, der arbejder ved retten. Og det har givet ham sådan en vis del magt og en vis del indflydelse.
Åh, nej.
Og det vil kræve begge dele at spænde ben for den her skilsmisse.
Ja.
Så i 1663, der får han efter en længere proces overtalt kong Louis den 14. til at udstede det, der hedder et lettre de cachet, der simpelthen er et brev med en ordre direkte fra kongen. Og i det her brev, der står der, at Marie Madeleines elsker Saint-Trois, han skal arresteres og indespærres i Bastillen.
Og det er sygt nok. Det er sygt, at man får lige at få smidt elskeren i fængsel, fordi ikke noget.
Ja, men uden at... Altså, han er bollet med en, der gerne vil. Ja, der var målmand på, men altså...
Stadigvæk. Og det er så vildt, mand. Det er så sindssygt, at det er en ting.
Ja.
Præcis. Og bare det der med, at tænke sig at gå ikke så meget igennem. Fordi det må jo betyde, at kongen, han ved... Det ved jeg selvfølgelig ikke, om de har sådan en eller anden deal om, at du ved, jeg har en tjeneste, hvor jeg ikke spørger, om det er sådan en...
Altså en fisetrumf.
Om det er en fisetrumf, for det er præcis. Det er bare, you ask no questions. Altså, fordi, ellers må man jo involvere kongen og sige, prøv at min datter. Hun er pisløs på tråden, hun har jo fandme, altså.
Og prøv at høre, ja, jeg har også hørt, du går og lugter til sin egen brutter, du skal fandme til at på dit renommé, du.
Ja, for sig, det kan være, det er det, han har på Ludvig den 14.
Nej, det kan selvfølgelig godt være.
Jeg ved, du laver sådan en femsporet motorvej i dine underbukser, så du skriver bare under på det fucking let, når det kan ske, og så er det nu. Nå, men han får simpelthen udstedt en arrestordre på sin datters elsker. Nice. Ja.
Og det betyder også, få dage efter, der snatcher kongens mænd, ham er Saint-Croix, for øjnene af Marie Madeleine, mens parret de kører i hestevogn gennem Paris.
Se, det er jo den, det er den scene i GTA, vi ikke rigtig har fået med endnu. Der er ikke nogen, der har lagt et historisk perspektiv ned over GTA 6.
Nej, ikke
det,
noget.
Det ville vi jo gerne se. 1800-tallets London, hvor du skal sjæle hestekager. Spare tæsk rundt. Nå, jamen, så ja. Der er simpelthen en helt stor stationsscene.
Ja, og derefter så dumper de ham så i Bastillens fangekælder, hvor han kommer til at tilbringe 2 måneder i fangenskab.
For så kan han fucking lære det.
Ja, men mens han sidder i det her fangehul, Godin de Saint-Croix her,
ja.
Der deler han celle med en italiensk gut, der hedder Exili.
Det er fucking fedt navn.
Et fucking fedt navn.
Yeah.
Og han har en endnu federe profession.
Og hvad laver han?
Han er kemiker og alkymist i dronning Christina af Sveriges tjeneste.
Ja, selvfølgelig.
Og så er han faktisk kendt for at være en af tidens sådan største potion makers.
Okay, nu går der fucking i Gunn Olsen i den.
Ja.
Jeg delte selv med en sagfører.
Ja, men Han er nok mindst lige så berygtet for at være en vaskeægte master of poisons.
Ja, han er en gift, han er en giftmester.
Ja, ja.
Fuck, det er okay, det er også sejt nok.
Så man siger, hvis du vil have en drink, der giver permanent blackout, så er han bartenderen, du skal ringe til.
Nej, okay. Hvad så? Så er der fucking så er der Game of Thrones.
Exili, han sidder faktisk ikke inde i spadet i Bastillen, fordi han har gjort noget. Så på den måde, så er de jo faktisk meget, så har de noget bond over på en eller anden måde.
Ja, ikke? Ja, de mødes lige på gårdtur. Ja. Hvad er du indenfor? Det ved jeg ikke. Men du ved heller ikke.
Han har ikke foretaget sig noget ulovligt i Frankrig.
Nej, men de har bare lige lukket ham op, bare lige for good measure.
Ja, men han sidder faktisk udelukkende, fordi kong Louis den 14. gerne lige vil holde øje med ham.
Jamen, det er også meget smart at putte folk ned i 3 kvadratmeter, når man sådan lidt er usikker på, hvad han nu laver.
Fordi at han arbejder jo for dronningen af Sverige, og han undrer sig lidt over kong Louis her. Jamen, hvad laver den her kemiker i Frankrig på et tidspunkt, hvor Frankrig ikke ligefrem er pissegode venner med Sverige?
Hvad laver giftmesteren?
Hvad laver han mon her? Så får en sikkerheds skyld, så han lige gider min ferie med alt betalt på Hotel Gittely. Altså. Så der skal jo åbenbart ikke særlig meget til for at komme i spil.
Ej, altså, jeg skulle lige sige, altså, hans lettere, det kan se, de sidder løst lige på det her tidspunkt. Han virker en smule pern ud.
Ja.
Ja, det er som om, han er bange for nogen der efter ham.
Det kommer vi også lidt ind
på. Okay.
Ja. Da både St. Croix her og Exili, det så er blevet løsladt fra spillet, og igen er på fri fod, fordi så længe Karela kan nogen til sidde, der kan
og der er også noget. Et retssystem.
Ja, ja. Så begynder Exili for at undervise St. Croix i kunsten at lave alkemi, og ikke mindst at lave gift.
Altså, der kan man sige, der virker Ludvig den 14. plan jo omvendt. Altså,
ja, ja.
Okay, vi er lidt usikre på, hvad I kan finde på, så ved du hvad, vi smider lige i fængsel for good measure. Ja, ja, fordi hvis du gerne vil skabe opmærksomhed om, at du er lidt en nederen person, der burde blive slået ihjel, så er det da at smide folk i fængsel uden grund.
Mm.
Altså, that's how tyranny starts.
Ja, jeg ved heller ikke, hvordan man bliver oplært i at lave gift, men jeg kan forestille mig, det er sådan noget med, at de står, du ved, et højt tårn i torden omkring sådan en stor kedel med sådan en kogende grøn væske.
Ja, ja, præcis.
Og sådan,
der er ravne og hekse. Ja.
4 dråber slangespyt. 2 dråber for en stor edderkop. Og 6 store kopper jomfrublod. Og så lige lidt reddet citronskaller og lime til den grimme smag.
Også igen, hvis du kører 6 af de store kopper med jomfrublod, det er fandme også.
Altså, ja, den er
en strong heftig cocktail. Ja, ja, præcis. Det er en Bloody Mary. Lige der.
Men det ender simpelthen med, at efter han er blevet ladt op af ham af Exili, så åbner Antoine St. Croix, Godin St. Croix her. Han åbner simpelthen en alkymibutik udelukkende, så han kan få licensen til at købe udstyr, der kan hjælpe ham med at destillere den her gift.
Okay, så ja, okay, så man skal have en business, man skal ligesom have en grund til at købe.
Og du skal have en licens til at købe noget af det her udstyr, ikke?
Det er sindssygt nok, at I selv i midten af 1600-tallet...
Ja, der fandtes byråkratiet.
Byråkratiet i forhold til, undskyld mig, men har du udskikningstilladelse til det der giftapparat?
Nej, det har jeg ikke.
Skal du måske lige, hvis du lige ringer til min chef, han er lige på ferie nu, så han kommer hjem på mandag.
Ja. Vi har også sige,
vi betaler... Så kommer vi igen.
Vi betaler også altid vores skat, det kan du være sikker på.
Præcis. Goddag, jeg kommer fra Fødevarestyrelsens rejsehold. Jeg skal bare lige vide, fordi I har ikke jeres elitesmiley hængende ude ved døren. Jeg skal bare lige høre, hvad er det, I har gang i herinde?
Mm. Sidste gang, der var vi efter, fordi I ikke havde skift på køl.
Ja, præcis. Hvad fanden, Camilla Plum, hvad laver du her?
Kan du få fingrene fra dem, din smelpa? Præcis.
Prøv at høre, vi har sagt til dig 3 gange nu. Der skal være en dør mellem det lokum og det sted, hvor I laver salat. Så fat det dog. Men igen, yet again.
Jeg kan også sige, jeg forstår heller ikke, at man giver den licens til en fyr, der har en plet på straffeattesten, og nok er sådan relativt bitter.
Men har han et motiv?
Måske. Ja. Jeg vil sige, at han er også gode venner med bartenderen, hvis speciale bogstaveltale, der er Death in the Afternoon, ikke?
Mm.
Som jo er en drink med champagne,
ja, selvfølgelig.
Absint og sirup.
Og den også.
Og der er de bare sådan, ja, bare giv ham kørekort til at lave gift, what could go wrong, ikke?
Ja, præcis.
Men Godin de St. Croix, han vælger også at gifte sig kort tid efter, at han er blevet løsladt fra fængslet. Det er jo godt nok.
Ja, så er det jo, så er det jo slut.
Ja.
Nej.
Det stopper ikke Marie Madeleine for at opsøge ham og genoptage den her affære.
Nej, men det stopper jo heller ikke ham for at få noget.
Nej. Nu
er
han jo en bad boy.
Punani, 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 punani.
Men sammen, der begynder de også at brygge på en plan. Bogstaveligt talt.
Og for helvede.
En plan, der skal hjælpe med at få hævn for det, som hendes far gjorde mod dem.
Og for helvede, så de vil forgifte ham?
De vil forgifte Marie Madeleines far, Antoine Dobry.
Selvom hun står til arve fuck all.
Ja. Men det er faktisk også til dels, fordi hun håber på at få en lille bitte smule af arven alligevel.
Ja, ja. Altså, det kan jo være, der falder noget af.
Ja, ja. Og det...
Du ved, at lige inden hans hjerte stopper, når de siger... 20% til dig.
Spoiler lidt, det gør hun overhovedet ikke.
Nej, okay. Ej, for sindssygt.
Men man kan også sige, præcis som med øl, så det der med at brygge den perfekte gift, det er jo ikke bare noget, man lige gør.
Det er sjovt, du siger, for jeg tænkte faktisk på, hvor svært kan det være, altså i den forstand, jeg er med på, at hvis den skal være lugtfri og svær at opdage, så er det svært, især på det her tidspunkt, men der er sygt mange ting, der kan slå dig ihjel.
Ja, ja.
Altså, det er jo vitterligt bare, du tager nogle kasterbønner, og så koger du, laver et udtræk af dem, og så hælder du det i en drink, så dør folk.
Okay. Hashtag life pro tip.
Nej, det er ikke pro life. Det er faktisk end life tips.
Okay. Anti life tip.
Jeg heller lykke med at skaffe kasterbønner, altså det er...
Ja, fordi som du siger, man er nødt til at være sikker på, at den her gift for det første er stærk nok. Altså stærk nok til, at
den ikke får
folk ihjel, ikke? Men den er også nødt til at være tynd nok til, at den ikke vækker opsigt, og den skal ikke lugte for meget, den skal ikke smage for meget, når du blander den i vin og mad og alt det her.
Præcis.
Så derfor så er de også nødt til at finde nogen, som de kan teste giften på, inden de ligesom...
Wow, that is fucked up.
That is really fucked up.
Og de tænker, og de tænker ikke dyreforsøg?
Nej.
Og de går straight to human trials?
Ja. Yeah. Fordi, man kan sige, folk står ikke lige frem i kø til at prøve smage den her nyeste drink fra Chateau des Død. Så derfor så må de tage nogle ret makabre metoder i brug for at få afprøvet deres gift.
Shot roulette!
Ikke helt, det er meget værd.
Okay.
Fordi det er nemlig sådan, at på det her tidspunkt, der er det meget typisk, at de fine kvinder i det højere luftlag, de en gang imellem lige hjælper til på de lokale hospitaler.
Ja, ja.
Lige gør deres dyd, tager de syge. Og det er selvfølgelig både fordi det er et PR-stunt, det ser godt ud, men også fordi det rent faktisk er hårdt brug for personale.
Yeah.
Og de fine fruer ikke har skide meget at give sig til.
Siger du, at sygeplejerskerne de havde dårlig overenskomst i 1600-tallet?
Ja, så fix that shit.
det er godt, vi har fået det ordnet.
På samme måde er det med Marie Magdalene. En gang imellem så hjælper hun nemlig til med at passe patienterne på hospitalet Hotel Dø. Og det hedder Hotel Dø. Og det var meget foreboding, at det hedder Hotel Dø.
Ja.
Men det ligger tæt ved Notre Dame-kirken.
Ja.
Og en del af den daglige pleje på det her sygehus i hvert fald, det er også, at patienterne hver aften får et godt glas rødvin, fordi det er et fransk hospital, ikke?
Ja, præcis. Skal have rødvin.
Ja. Og det er blandt andet noget af det, Marie Magdalene, hun står for at hjælpe med.
Okay, så det, ja. Det er, hun er på størrelse af de der varme hænder, som Liberale Alliance snakker om, vi bare skal have nogle flere.
Ja. Men for hende, så de her aftenshows er jo også den oplagte mulighed for lige at få efterprøvet den her gift.
Og det er jo fedt.
Det er jo pissefedt.
Ja, skide godt.
Så om aften, så kommer hun simpelthen ind med sådan, jeg forestiller, hun har sådan et viskestykke over armen, som rigtig tjener, og sådan lidt vin til maden. Ja, gerne. Vi har Pinot Noir, årgang 62. Meget delikat. Jeg vil sige, at hvis jeg på mit dødsleje skulle vælge én vin, så skulle det være den. Men hvis de er mere til Cabernet Sauvignon, så har vi en lidt sødere en af slagsen fra 63, som altså også bare er to die for. Nå, ja. Men de ved, hvad de siger nede på kronen. Pick your poison.
Oh, fucking hell. Ja.
Ja. Og man kan sige, det er meget tragisk og grusomt at give gift til de her hospitalspatienter.
Åh, jo. Også fordi, du ved, de er der ligesom med det modsatte forhævende. Det er ikke at dø.
Ja.
Ja, præcis.
Ja, til dels.
Nej, der er vel ikke nogen, der har sat sig ind på hospitalet med det specifikke formål at komme væk herfra.
Nej, men man kan sige, at altså, Hotel Dø på det her tidspunkt, de vinder ikke ligefrem nogen priser sådan for drift.
Okay.
Fordi de er så overbelastet, at deres primære bekymring ikke er så meget at redde liv, men mere at redde sjæle, som de siger. Altså simpelthen sikre, at de kommer godt ind i efterlivet.
Okay, så det forstår jeg ikke. Er det et hospice? Nej, det er jo ikke et hospice.
Nej, men det er mere sådan...
Det er bare sådan, vi har givet op.
Det er mere sådan det der med, vi ved, I alle sammen dør, så nu vil vi hellere sikre, at I ikke kommer i skærs, altså okay. Brænder så, i helvede, ikke?
Så der er en præst, og,
ja.
Og så er der sådan en Thyre Frank-agtig leder, der er sådan et, ja, de må godt ryge indenfor, fordi, ved du hvad, det er lige meget.
Så man kan sige, at en død fra eller til, det er sgu ikke noget, der lige vækker nogen opsigt i statistikkerne. Så på den måde, så er det jo geniale ting, der teste der af hende. Man kan så også sige, at det siger lidt om, altså, hvor dårlig hospitalerne var, ikke? At du kunne komme ind med en splint i tåen, og så var folk bare sådan, ja, det er døden, sgu ikke. Vi ved ikke, hvad vi laver.
Altså, prøv, don't ask me, I don't even work here. Altså, prøv, jeg skænker bare vinen. Kunne jeg interessere dig? Glas Pinot Noir, 63, årgang to die for. Den er fra Chateau des Morts.
Ja. Selvfølgelig. Så, så hvis nogen skulle gå hen og blive mistænksom, så er det heller ikke sådan, at der er nogen, der vil pege på den her stille, søde og aristokratiske dame.
Nej, fordi hun er jo ikke sådan en dræber.
Nej, hun er ikke en, der går og forgifter patienterne. På den måde, så er det jo en genial setting for hende at teste i.
Ja, ja.
At hun, fordi hun kan slippe sted med det uden problemer. Og efter nogle års smagsprøver...
Undskyld, hvad for noget?
Et par års.
Ja, så, ja, ja, ja.
Hvor hun er gået og... jeg har prøvet at finde ud af, hvor mange hun har slået ihjel på det hospital, og det er svært at sige.
Jeg forstår virkelig ikke det her. Altså, hun vil gerne slå sin far ihjel, eller vi snakker en form for sådan en aldrende, byråkrat-agtig type.
Ja.
Men hun skal bare lige være sikker.
Så nu har hun lige
slået
en masse...
Så slår hun måske lige en... Men det er selvfølgelig klart, at du ved... Hun kigger jo på ham og siger, at han var jo stadie 4 cancer, så det er jo ikke sikkert, at det var gift, der stod eller ugen efter.
Død man af corona med corona.
Ja, præcis. Var det sådan,
død man af gift med gift.
Ja, altså, hvad døde han af? Altså, han havde jo en splint i tåen, skal du huske på. Så vi kan jo ikke rigtig være sikre.
Nej.
Så tænker vi, lige tager lige en mere. Bare lige, bare lige.
Ja, men nu har de altså fundet den perfekte blanding efter at have testet det noget tid.
Okay.
Og nu er det tid til at gå i aktion.
Det er jo lidt ligesom de der sådan, det er sådan nogle iværksættervirksomheder, som laver en app, og så tester de den i flere år.
Mm.
Og så lige inden man står, altså så lige inden man udgiver, så kom der lige Instagram.
Ja, ja.
Pis.
Pis også.
Vi havde også tænkt ligegyldige billeder på nettet med hashtags.
Ja.
Lort. Den forretningsidé blev bare taget. Lige foran snotten på os.
I 1666, der begynder Marie Madeleine så langsomt at forgifte sin far. Og den måde, hun gør det på, det er, at hun hyrer en fyr ved navn Gascon, der skal arbejde i køkkenet i farens hus. Og så betaler hun ham simpelthen for at putte den her gift i farens vin og farens mad.
Men når du siger langsomt, er det så fordi, hun tænker ikke én gang?
Nej, altså jeg tror, ideen er, at det er så lidt, at det
han
er
bare bliver syg.
Ja.
Han bliver dårlig.
Ja, for den 10. september 1666, der dør faren så, som følge af den her forgiftning. Men for alle andre ser det ud som om, at han har haft sådan et relativt kort sygdomsforløb, som så er blevet forværret af gigt, og så er han så død af det.
Ja, han blev stiv i leden, og så krassede han af.
Ja. Og så gik det rigor mortis i den bagefter.
Ja, præcis. Og det er jo det, han døde simpelthen. Han gik i rigor mortis, før han døde. Det var rigtig lort. Ah, pis! Jeg strammer helt op.
Plank of death.
Du skal slappe af. Fuck dig, det er ikke yoga, det her.
Ravine? Nej, for helvendes.
Jeg har ellers sådan... Chateau du Mort. Du bliver glad for den. Eller som andre kalder den, Chateau du Kajs.
Ja. Men efter farens død, der arver Marie Madeleine så faktisk en lille andel af farens og familiens formue, men det er ikke særlig meget.
Everything worked out?
Ja. Yeah.
Hun har også sin rige mand, jo.
Ja, yeah, man kan sige, at langt størstedelen går faktisk til hendes to brødre.
Ja, yeah, selvfølgelig, because they are garçons.
Ja, yeah, they are the boys.
They're the boys.
Og selvom Marie Madeleine og St. Croix's primære motiv var at slå faren ihjel som hævn, så var den her arv altså også en god bonus, de håbede på for oveni.
Okay.
Men
han har jo kigget på en sen aftentime og været sådan lidt, så jeg var kraftet med det her vejr.
Ja, altså, men man kan
nu
har
du slået 26 skyldige ihjel jo.
Ja, men man kan også sige, sådan en arv, den holder jo ikke for evigt.
Nej, selvfølgelig gør den ikke det, fordi de har sikkert et kanonforbrug.
Ja, deres diverse post, den er relativt stor, kan jeg
præcis
sige.
Præcis.
Så inden længe, der har hun selvfølgelig brugt sin del af...
Rup og stop.
Af den her gæld, og står pludselig i den ulykkelige situation, hun er desperat brug for flere gyser til at holde den her forbrugsfest kørende.
Men hun er jo... Hun er god. Mm. Hun tager jo ikke bare kviklån.
Nej, nej.
Det er ikke sådan, hun kan ikke lige maxe sit SU-lån.
Nej, hun finder en meget bedre løsning, hvor man slet ikke skal betale noget tilbage. Hun udser sig to nye mål, nemlig hendes to brødre.
Nå, selvfølgelig, ja, fordi de vil jo gerne have hende. Selvfølgelig, ja. De vil jo gerne have hende til at arve.
Ja, for Marie Madeleine, hun antager, at hun må jo arve hele familiens formue, hvis hendes to brødre, de pludselig kommer ud for et uheld.
Se, det er jo sådan en, at det er jo ikke Hamlet, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er jo det der stykke fra Hamlet. Nej, for helvede. Det er det der Shakespeare-stykke, hvor der er en, der bare... Altså, hvor hun bliver ved med at slå ihjel. Hun får sin mand til at blive ved med at dræbe hele castet, fordi så bliver han til sidst, så får han en fed rolle, ikke?
Mm.
Altså, så det er jo... Det giver god mening.
Ja,
yeah. Hvis der ikke er nogen tilbage i slægtslinjen, hvem skal så have alle pengene?
Ja, yeah. Ja, yeah. Det skal hun.
Ja, bortset fra, at der er så lige en, der har skrevet nederst i sin... hvad hedder det...
By the way.
Der står nede i nederste testamentet, efter 10 år, så den, der har født flest børn, får... Eller også så er det kattens værn.
Der står bare, by the way, Marie Madeleine, looking kind of sus.
Ja, præcis. Og den er Among Us reference.
Jeg er 30. Det var virkelig sådan en, how do you do, fellow kids?
Ja, præcis.
De her brødre, som hun nu har udset sig, de bor sammen i farens gamle hus.
Åh oh, nej, det kender vi godt.
Ja, lidt ligesom de her to tvillinger fra Holstebro, eller de der to brødre, kollegabrødrene i New York. Og samtidig, så har de faktisk ikke særlig meget kontakt til Marie Magdalene, som følger blandt andet hendes separation, den her affære, og fordi hun var lidt utilfreds med, hvor meget hun arvede efter farens død.
Ja, der har hun tydeligvis ikke været subtil omkring, at hun ikke fik nok gysser.
Nej.
Nej, præcis.
Og man kan sige, det her med, at de bor sammen, og de ikke har særlig meget kontakt, det gør det umiddelbart sådan lidt sværere at forgifte dem, end med faren, hvor at, hun kom relativt jævnligt i hjemmet.
Mm.
Så det, hun gør her, det er, at hun i 1670 bestikker en fyr, der hedder Jean Hamelin, som netop er blevet ansat til at være vagt i brødrenes hus, og han skal hjælpe hende med den her opgave. Han går faktisk i gang med det lige med det samme.
Han var meget nem at overtage.
Ja. Ja, men jeg tror også, hun giver ham en relativ, altså hun lover ham en relativt stor del af den her arv,
ja.
Når han får den. Faktisk så forsøger ham her Jean først at putte giften i brødrenes vin. Men da de tager den første tår, så kommenterer de på, at vinen den har sådan lidt en metallisk eftersmag. Og derfor så beordrer de, at den skal hældes ud.
Ja.
Derfor så vælger han egentlig at holde sig til, derefter at putte giften i mad.
Ja.
Hvor smagen den nemmere kan skjules med salt og krydderier.
Ja, ja.
Og i foråret 1670, der lykkedes det ham her vagten at forgifte den ene brødrene med forgiftet æbletærte.
Ja, det er også irriterende.
Ja, so the same shit that killed Rasputin. Men det sker angiveligt ved en påskefrokost, hvor han lige får listet lidt gift ned i den her æbletærte. Og den her bror, der spiser den her tærte, han bliver så syg, at han dør den 17. juni samme
år. Man var også en voldsom tærte. Ja. Der kan man sige, der havde aristokraterne i Frankrig lidt bedre styr på det, end i Rusland.
Ja, ja.
Ja, præcis.
Ja, de var meget mere subtile.
Ja, eller også, det kommer også an på, hvad det er for et subjekt, du forsøger at forgifte. Altså, hvis det er en mystiker, en okkult, ja. Så er det noget
svært. Du husker skyde ham 28 gange.
Ja, også. Præcis. Gerne i hovedet og i ryggen og alle steder. Husk, de har smidt min i en år også.
Kort tid efter, så får den anden bror det sjovt nok præcis de samme symptomer og falder død om i september.
Nå for helvede.
Og brødrenes død, den slår mange som værende sådan lidt...
Sus.
Ja, it's kind of sus. For det første, så er de døde på præcis den samme måde, men også kort tid efter hinanden. Og det får de pårørende til at forlange, at der bliver foretaget en biopsi på de her lig, så de kan fastslå, hvad dødsårsagen er.
Ja.
Og under den her biopsi, der kan retsmedicinerne da egentlig godt se, at brødrenes indvold, de har en meget mærkelig farve.
Er det arsenik?
Ja.
Ja, jeg tænker også den metalliske smag.
Mm.
Der går jo nogle historier om, og det kommer vi også til at dække i et senere afsnit, men der går en historie om nogle af de her italienske fighter mellem familierne, hvor at, der var specifikt, jeg tror det var Medici-familien, der var rimelig kendt for, at de forgiftede folk med arsenik. Og den måde, man gjorde det på, det var, at man forgiftede folks vin, og så brugte man de sociale konventioner om, at man jo drikker det, der er på bordet.
Ah.
Så der har siddet nogen, som har smagt vinen, hvis den var forgiftet, og så er der bare siddet nogen fra den der Medici-familie, og kigget på dem og sagt, kan du ikke lide vinen? Og så er de nødt til at drikke op, og bare dø for øjnene af dem, fordi ved du hvad, du overholder fucking bordskik.
Det er rent godt, far.
Tænk sig at fucking at dø på grund af Magade. Siger det bare. Det er jo ikke i orden.
Der vil jeg bare skide på det. Bare sige, fuck det, jeg sidder også med albuerne over.
Jeg kommer til. Fuck det, jeg tager
bestikket indenfor.
Jeg starter med din næste gafler, din fucking idiot. Præcis. Nå jo, Mads Tjukobar, han døde jo angiveligt også, fordi, ja. Fordi han gerne ville overholde bordskikken. Så vil jeg skide på, han starter, den springer.
Ja, ja.
Sådan det var.
Men på trods af, at de her indvolde, de har en mærkelig farve, så konkluderer retsmedicinerne, at der ikke sådan er noget mistænkeligt.
Ja, over, altså, den skal over være blå. Den der. Ja, den bliver sådan lidt sort i det, faktisk.
Ja, og selvom familien mener, der er noget mistænkeligt i det her, så den eneste, de ikke nærer mistanke til, det er ham her vagten, Jean Hamelin, som hun har bestukket, Marie Madeleine.
Men hun bliver...
Ja, jeg kan ikke helt finde ud af det, om de peger lidt fingre af hende.
Nej, men, okay.
Men i hvert fald, så var brødrene angiveligt så glade for ham her vagtens arbejde, han faktisk arver 100 guldmønter efter deres død.
Sådan.
Så
betaling.
He's not sus.
Nej, altså, præcis.
He was the imposter.
Præcis.
Anyway, men man sidder nok og tænker sig selv, jamen, hvis Marie Madeleine, hun er så glad for at få gift folk, hvorfor fanden har hun så ikke forgiftet hendes mand, som kan komme af med ham og komme ud af sit ægteskab?
Det fjerner indåndet.
Nej. svaret er, at det gør hun også.
Nå, ja, selvfølgelig.
Hun gør det virkelig, virkelig, virkelig mange gange.
Undskyld, hvad?
Altså, som i virkelig mange... Nogle kilder, jeg har set, peger på det over 10 gange, hun prøver at forgifte sin mand.
Okay, så hun prøver... Okay.
Ja.
Han hedder The Fucker Just Won't Die.
Nej, Just Won't Die. Og det er simpelthen fordi, at hendes loverboy, Saint Croix, han har sgu egentlig ikke nogen intention om at gifte sig med hende.
Nå, så han... Så han giver hende fake gift.
Så han putter modgift i maden.
Åh, oh, det er virkelig en cat and mouse.
Hver gang fuck, han ser, at hendes mand ligesom begynder at vise symptomer på, at han er blevet forgiftet, så putter han sgu lige noget derud. Bare fordi han ikke han gider sgu ikke lige giftes med.
Fuck, det er fedt. Det er eddermame med grineren, det der. Hun er, hun er et godt skrald, men jeg magter hende ikke 24-7, så ved du hvad. Prøv at, du skal ikke dø.
Du må godt beholde det. No reason to die, altså.
Ej, hvor er det sindssygt.
I 1672, der dør hendes bolleven og partner in crying, så han krasser pludselig
og det er noget lort, så er hun ikke mere gift.
Nej. Jo, det er men...
Og han efterlader sig et lager.
Det, der står i dødsrapporten, er, at han angiveligt har haft et uheld under et forsøg med sin egen gift, mens han samtidig i længere tid har vist tegn på sygdom, og der er mange gåseøjne i den sætning.
Ja, det var der. Der var 3-4 stykker.
Men han dør i hvert fald.
How the tables have turned.
Ja.
Er det sådan en klassisk Mr.
Miyagi? How the turntables?
Jeg skulle lige sige, er vi ude af sådan en Mr. Miyagi-ting, hvor the student has become the master?
Lidt.
Ah, okay.
Men da man vil gå boet igennem efter hans død, der finder man så en æske med en stor del af de breve, som ham og Marie Madeleine de har skrevet til hinanden. Og der står der blandt andet, hvordan Marie Madeleine nok skal betale ham lidt for hjælpen med hendes far. Og det brev, det er sjovt nok dateret til lige omkring det tidspunkt, hvor hendes far bliver virkelig syg.
Har de lært intet af Panama Papers? Ja. Altså, never leave a paper trail.
Ja, så the gig is up, kan man sige.
Ja.
Og det fører til, at der blev åbnet en sag omkring hendes rolle i hendes fars og brødres død.
Ja.
Og den nyhed, den får Marie Madeleine til at tage den store balkjole på nakken og flygte til England.
Ja.
Og der går hun simpelthen under jorden.
Jamen altså.
Ja, hun gør, du ved, den klassiske solbriller på, hættetrøje, cap.
Ja, præcis.
Går rundt sådan.
Ligner Chris Evans, hvad hedder det? Ja, Chris Evans i, i Avengers ja. Civil War. Ja.
Ja, hun rykker konstant rundt, bruger hele tiden dæknavne, og især når hun indlogerer sig på forskellige kroer og sådan noget. Og hendes eneste indtægt, det er penge, som hun jævnligt får sendt fra hendes søster, Marie Therese. Fordi Marie Therese er overbevist om, at hun er uskyldig. Og sådan lever hun egentlig igennem en årrække, indtil søsteren dør i 1674.
Det er noget pis, så kommer der ikke mere på Western Nej. Union, hva'?
Nej, det er jo noget lort.
Ja, så må du kraftedeme, så må du komme hjem igen jo.
Ja, hun rejser i hvert fald tilbage igennem Frankrig og til Belgien, hvor hun så bliver pågrebet i et nonnekloster i Liège.
Og det er ikke godt.
Da hun bliver arresteret, der har hun et brev på sig med overskriften, hvor der står, mine bekendelser. Så she knows the gig is up.
Jamen, hun har jo taget et blad ud af Fie Laursens... Hun har fundet ud af, at du skal bare være helt ærlig, og så lige det være med det, i øvrigt. Det kan man jo nå at være noget 9 gange.
Ja, 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 det er klart.
Og det giver jo 300 sider hver gang.
Og masser
af penge. Af en eller anden grund.
And lots of money.
And lots of monies.
Det er som titlen antyder en liste over alle de ugerninger, som hun har gjort.
Altså, hun har bare skrevet...
This is how evil I am.
Ja, præcis. En bookie-liste.
Og bobler det, hvor jeg lige er lidt i tvivl om, det er ondt.
Var det ondt nok?
Hold kæft, sparket til en hund engang. Men hun indrømmer altså, at hun har forgiftet sin far i det her brev. Hun indrømmer, at hun har forgiftet sine to brødre. Men hun indrømmer også, at hun har forsøgt at forgifte sin mand, som vi var inde på. At hun har forsøgt at forgifte sin søster, Marie Therese.
Nej!
Og sin datter.
What the fuck?
Og i brevet, der indrømmer hun også, at hun har haft utallige affærer. Og ikke kun med Saint Croix, men også med alle mulige andre.
Nå,
og 3 ud af hendes i alt 7 børn ikke er hendes mands.
Men 4 ud af 3 dog.
Ja. Så stadig nailed flertal.
It. Nailed it.
Tilbage i Frankrig i arresten, der blev hun så udsat for vandtortur. Der skal forsøge at lokke flere svar og tilståelse ud af hende. Og den form for tortur, som hun blev udsat for, det er det, der hedder vandkur.
No
way. Og det er simpelthen, at hun blev tvunget til at drikke 16 potter med vand. Og jeg vil sige, jeg har engang prøvet at drikke 16 store fadøl, og det havde det fandme ikke godt bagefter.
Nå, okay, så man får ondt i mausen.
Ja, og du får tyndskid, og du får ondt i hovedet, og du bliver svimmel, og sveder. Du får det rigtig skidt.
Fordi du, lige nu beskriver du bare, hvordan du har tømmermænd.
Nå, altså vandkuren. Nej, altså, ja, der er jo faktisk en anden historie, til man kom i tanke om det, da jeg researchede læste det her med vandkur. Det er historien om det her radioshow, der udlod en Nintendo Wii engang til den første person, der kunne drikke 10 liter vand. Hvor der så var en eller anden kvinde, der gjorde det og døde kort tid efter, fordi hun simpelthen...
Ja, hun udvandede simpelthen alle næringssalte i hendes krop,
ja, og
sådan
noget. Og jeg tror, det er den samme effekt her, at det simpelthen er så fucking ubehageligt, det her, at man kan bruge det som en torturmetode, også fordi du pisser i bukserne, og du gør muligt andet.
Jo, men der er faktisk, der er helt klart et element af, altså en ting er jo ubehageligheden ved den fysiske mængde af vand, men der er faktisk, altså der er jo nogen, der mener, at det der med vandkure er en god måde at lave sådan en body cleanse på.
Ja.
Men det er jo pisse usundt, fordi du netop udvasker stort set alle de næringssalte, som din krop fungerer af. Altså når du ikke har basale salte i kroppen. Igen, det lyder jo mærkeligt at sige, at du ikke har nok magnesium og jern i kroppen, men det skal du jo have for at fungere. Ja. Altså for at din hjerne den fungerer, for at du kognitivt hænger sammen. Hvis du drikker for meget vand, så risikerer du simpelthen, at du dør af det. Og folk, der er jo folk, der dør, for eksempel af natriummangel. Altså, de bliver simpelthen, deres organer lukker simpelthen ned, fordi de ikke har nok natrium i kroppen.
Ja, det er
som jo isoleret set er et stykke metal, som hvis du putter det i vand, så eksploderer det. Altså, det er dermed, men der forstår vi bare ikke, hvordan kroppens kompleksitet gør sig gældende.
Nej, nej.
Og hende her, hun er jo bare blevet tvunget til, det så lyder som om, det er den fysiske del af torturen, der er den strenge, ikke?
Ja.
Jeg skal sige, hvis det så foregår i slutningen af 1600-tallet, har de nok ikke haft skide godt styr på det der med, you gotta have them electrolytes. så det er sgu ikke, om hun er blevet bedt om at så spise noget salt og spise noget kød.
Nej.
Og noget,
men man kan sige, det går i hvert fald op for dem, efter de har tortureret hende på den her måde i noget tid, at de ikke får mere ud af den her stakkels velhydrerede Marie Madeleine.
Altså ud over en masse tis.
Så kort tid efter, der bliver hun dømt til døden og bliver halshugget klokken 7 om aftenen den 16. juli 1676.
Så.
Og bagefter så brænder de skulle lige ens krop på bålet, bare lige for at være helt
med sikker. Eller uden hoved?
Jeg tænker, det er sådan, de smider hovedet op på bagefter.
Ah, okay.
Den her henrettelse, den får en del opmærksomhed i Frankrig. For det er jo ikke bare en eller anden random.
Nej, hun er jo aristokrat jo.
Ja, det er højstående medlem af aristokratiet, og det er fandme noget, folk de vil have billetter til.
Ja, og ja. Ja. Ja,
det anslås over 100.000 mennesker med op for at se hende få den her velbekomne straf, ikke?
Det er så sindssygt, det der.
Mm.
Jeg hørte på et tidspunkt, jeg tror det var Dan Carlins Hardcore History podcast, hvor han har en helt 4-timers monolog om hvad vold gør ved os.
Mm.
Hvor han beskriver en scene med en fyr, der har en eller anden fyr, der har slået en eller anden ihjel, som så skal henrettes i Frankrig. Og der møder angiveligt op, jeg tror det er 30-40.000, der møder op for at se det. Blandt andet så har Casanova, den her kendte bollegud, han har fået billetter, så de sidder på første salen og ser den her henrettelse foregå. Og det er sådan noget med, at de har udviklet en særlig form for sådan en tang med knive på, så de kan flå hans hud af i stykker, den her mand, der bliver slået ihjel. Ikke? Og imens det foregår, fordi det tager en 3-4 timer, så kan Casanova, han skriver i sin dagbog, at en af hans venner, han lige boller en prostitueret, imens de ser ud af vinduet, mens det foregår. Og det er bare sådan, det er så sindssygt, hvor underholdende det har været at se folk blive taget af dage dengang.
Ja.
Det er jo også noget, vi skal dække på et tidspunkt.
Altså, i London, i helt gamle, alle de ældste pubs i London, de ligger omkring, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men de ligger omkring en plads i midten af London. Og den plads, det var der, hvor man hang folk dengang. Ja. Og det var simpelthen fordi, at så kunne folk sidde inde på barne og drikke øl, og så ser jeg ud på en mand, der blev hængt.
Der
og en gang imellem, så kørte de jo sådan noget happy hour, når der blev hængt.
Hangman special.
Ja, ja.
Ja, præcis.
Ja. Så
får du gratis fritter.
Får du fandme. Dobbelt op, dog.
Her er to stykker
frityrstegt
fisk.
Mm. Men det trækker altså publikum til, at et medlem af aristokratiet lige pludselig skal hænges, have hugget hovedet af.
Og brændes.
Og brændes på grund af mor.
Ja, det er også en spektakulær sag.
Ja, det er det. Men historien slutter ikke her.
Nå for helvede.
For kort tid inden guillotinen, den laver hendes hoved om til en fodbold, der råber hun sin aller sidste ord ud til alle i publikum, som jo også inkluderer en stor del af aristokratiet.
Ja, for de har også mødt op. De er pitten.
Mm. Det hun råber, det er, det er ikke retfærdigt, jeg bliver straffet for at have forgiftet nogen. Halvdelen af Paris gør det. Jeg kan sagtens nævne navn, og så tuk.
Nå, satans.
Så ryger hovedet
også,
af.
Ja, okay. Det er også,
det
måske
det skulle hun have sagt under vandeturen.
Nej, jeg skulle sige, der er en skarpretter, der lige er blevet betalt af aristokratiet. Han ved godt, hvornår.
Ja. Alt det sensationelle ved Marie Madeleines henrettelse og de her hjemsøgende sidste ord, de skaber ret meget røre i Paris. For
det var en offentlig hemmelighed.
Ja, mente hun virkelig det, hun sagde, eller var det bare noget, hun sagde sådan i sin sidste øjeblikke, at halvdelen af Paris, de går og forgifter hinanden. Pludselig så begynder alle at snakke om, at hey, der var der en også ham og ham, der pludselig sådan blev syge og døde.
Åh, Gud.
Gav vide.
Om hun havde ret.
Især i aristokratiet begynder mange at ryste i bukserne over det her. For her begynder den her tanke at spøge om, at man sådan uden videre lige pludselig kan blive forgiftet til en julefrokost.
At der sidder en og kigger og siger, skal du ikke drikke resten af vinen?
Mm.
Præcis.
It's to die for.
Og, ja, der må også være nogle af de der giftmester, der er gået op i at lave nogle cool one-liners.
For man kan også sige, at det er ligesom med egne øjne set, at det her med at slå ihjel, det ikke er noget, der er forbeholdt pøbelen, men altså også er noget, der foregår i de finere luftlag, overfor de finere luftlag.
Ja, ja, ja.
Og den her frygt, den spreder sig især blandt de mandlige aristokrater. Fordi det med at slå folk ihjel via forgiftning, det anses meget som en måde.
Det er en altså, dameting.
Det er en dameting.
Ja, ja.
Hvorimod mænd, de er mere sådan, ah, fuck dig.
Ja, det er sådan, det er svært.
Ja.
Det er duel, ikke?
Men det ses ligesom, som det er den måde, kvinder slår ihjel på, de forgifter. Det er så fint, det er så yndigt. Og så dør du.
Ja, præcis.
Det er ikke ligesom at få hukket hovedet af.
Nej, eller blive stukket igennem halsen, fordi der er en, der er kommet med et brev, der ikke lige...
Ja, der ikke lige
kunne lige præcis, ikke lige indholdet.
Og man kan også sige, med alle de affærer, der huserer på kryds og tværs i de her luftlag, jamen, hvem ved så, om der står en anden jaloux hustru eller elskerinde klar med en dosis gift, ikke?
Nu kan du ikke længere fuck around, fordi du kan aldrig vide, hvem der står og lytter med.
Nej, nu er det the underpants, det er really brown, kan jeg sige. Ja.
Der er stress.
Den her, den bliver kun forstærket af, at gift jo er en meget effektiv og meget sådan stealthy måde at tage livet af nogen på.
Det er det, altså det er jo Rogans favorite, ikke?
Ja, så selv hvis det bliver forgiftet, så er sandsynligheden for, at det bliver opdaget enormt lav. Og sandsynligheden for, at de finder ud af, hvem der har gjort det, er endnu lavere end det.
Ja, ja, ja.
Så pludselig, så er store dele af det finere borgerskab på den anden ende over det her.
De er fucked.
Ja. En af dem, der virkelig er ved at lægge en dej i hoserne, det er the big man, ham selv.
Og det er Louis.
Kong Louis den 14.
Og for helvede.
Han begynder at forbyde sine gæster fra de fine herskaber overhovedet at nævne de her vandrehistorier, fordi at de driver ham til vanvid.
Ja.
Og det kan lyde mærkeligt, men...
He knew he fucked around.
Måske er der lidt noget om snakken alligevel. For i 1677, der anholder politiet en kvinde ved navn Madeleine de la Grange.
Nå for helvede.
Og hun bliver faktisk arresteret for dokumentfalsk og mord, sådan i første omgang. Men under sin afhøring, der bliver hun også udsat for det her vandtortur. Og der nævner hun over for det parisiske politi, at hun har kendskab til nogle endnu større forbrydelser, der under opsejling. Noget, der er væsentligt større end bare dokumentfalsk og et enkelt mord. For hun fortæller nemlig til politichefen, Gabrielle Nicolas de la Reine, at hun ved, der er nogen, der planlægger at tage Louis den 14. af dage via forgiftning.
Åh gud, nu er hun jo snitch.
Ja.
Men altså,
ja, ja.
Det er jo godt nok forludigt.
Men man kan også sige, hun fortæller dem også, at hun godt ved, hvor den her gift, den kommer fra.
Så for helvede.
For rygterne, de er sande. Halvdelen af Paris, de går og småshopper gifte med henblik på at myrde hinanden.
Så der er simpelthen gift shop, den original gift shop.
Ja, Marie Madeleine, hun kun begyndelsen, siger hun til dem, ikke?
Så for helvede. Så nu er der ballade.
Ja. Derudover så peger hende her Madeleine de la Grange politiet i retning af, at alt det her gift, det stammer fra et sort marked, som politiet slet ikke kender til. Et marked, der er baseret på sort magi.
Og,
altså huserer lige under næsen på politiet, ikke?
Ja, ja, ja.
Hun peger nemlig på, at der findes sådan en skjult kriminel underverden af magikere, troldmænd og ordensløse præster, der tilbyder, at du kan købe alt fra besværgelser, der kan få nogen til at blive forelsket i dig, til alle mulige magiske dibidutter. Og så kan du selvfølgelig også købe giftpulver.
Jeg tror mest, det er det sidste, fordi det andet der, det er bare, her er en scroll, hvor der står noget. Så får du lige 6 plus i intellekt i 30 minutter.
Ja, og så kan du indse, at det var et rigtig dårligt køb.
Ja, præcis. Jeg synes ikke, jeg følte mig en skide klogere. Jeg følte mig faktisk noget dummere, faktisk.
Ja, og det, så er du blevet klogere. Ja, så virkede den jo, så var det ikke et dårligt køb.
Selv tak.
Men det er altså her, at kunder fra alle samfundslag, ifølge hende, køber den her gift, som de er i sinde at bruge til at slå deres fjender ihjel med. Så vi snakker om sådan en form af dybt kriminelle
Det er jo den originale Silk Road.
Ja, altså det er Diagonalstræde blandet med Pusher Street.
Ja, præcis. Altså,
baseret på det her tip fra den nu meget lidt tørstige Model N, der begynder politichefen Della Reyn så at arrestere flere af de her magikere og alkemister og spåmænd, som på gaderne tilbyder sådan forskellige mirakler.
De har nogle amuletter, nøj.
Ja, ja.
Ja, præcis.
Og ganske rigtigt, så fælder Della Reyn sgu ud af, at mange af dem, de har anholdt,
de har sgu gift på sig.
De har sgu et stash af gift.
Men det er sgu til eget forbrug, så slap af.
Ja, det er giftet, der typisk er lavet af arsenik og dele fra tusser.
Ja.
Og det er altså noget, som de har solgt i dyb hemmelighed, uden at politiet de overhovedet kendte til det. Ved mange af dem var det vist noget med, at det var sådan, du skulle sige kodeord for overhovedet at få lov at se udvalget.
Se et stash.
Ja, se ting, du kunne bruge det til den fjender dame. Jeg kan forestille mig, at kodet har været sådan... You got any of that good shit? Og så en troldmand åbner sin kappe og var sådan, yeah, I got the poison you're looking for.
Hvad var det, kan der for dig?
Han bare viskede og sådan, hvad fanden betyder det? Ja, det må du selv finde ud af. Tak for pengene.
Det bliver stort på et tidspunkt. Så jeg var sådan, ja, det du sagde, det var på latin, så jeg vil gerne have alt dit guld. Det, så giver du det til mig, så kan jeg jo ikke, altså, sådan det. Tak for handlen.
Men selvom ham her, Della Reyn, han smider flere og flere wizards og warlocks i fangehullet for at sætte
gift. Ryger Skip også med?
Nej, Skip, han går fri, tror jeg. Jeg håber ikke, han ryger ind. Han er min yndlingskarakter i en podcast.
Han er din yndlingswarlock.
Ja, Skip the Warlock.
Ja,
men på trods af, at de arresterer mange af de her mystikere, så kommer politiet altså ikke umiddelbart tættere på at finde frem til nogen konkrete, der har intention om at myrde nogen som helst.
Satans.
Så de kan ikke rigtig komme videre i den her sag.
Nej.
Det er altså indtil slutningen af året efter i 1678.
Hvor de begynder at hælde rigtig meget vand på de lokale magikere og spormænd.
Nej,
nå.
Vi skal til en helt anden sætning.
Nå for helvede.
Vi skal til bal hos Marie Vigoureux.
Ja, selvfølgelig.
Hun er gift med en af Paris' største skrædder. Og den her fest den bliver holdt i en villa ved Rue Cotonvillain i Paris.
Ja.
Til stede ved den her fest, der er blandt andet også en advokat, der hedder Martha Perrin. Og så Vigoureux' veninde, Marie Boss, som også er kendt som La Boss. Det står der.
Og det er jo, det er jo den her podcast-episodes bedste navn.
Ja.
La Boss.
La Boss. La Boss her, hun er enke til en afdød hestehandler, men ernærer sig på det her tidspunkt primært som en af de mest populære spåkoner i hele Paris.
Ja, selvfølgelig.
Og til den her fest, der er hun sgu gået hen og blevet fuldstændig shitfaced.
Hun har kigget dybt i flasken.
Hun er virkelig, virkelig stiv.
Ja, præcis.
Og
shot roulette.
Ja. Under den her fest, der falder hun så i snak med ham her, advokaten, Martha Perrin.
Altså.
Og skide fuld som hun er, så kunne hun ikke lade være med lige at blære sig lidt. Sådan, jeg er jo en af de mest kendte spåkoner i hele Paris. Og han er bare sådan, nå for delen. Ja, og jeg er pisserig også. Nå, okay. Nå, er der så mange penge i spåkoneri? Nej. Nej, det er fordi, jeg sælger gift. Det er fordi, jeg sælger gift ved siden af. Men shh, jeg må ikke sige til ordensmagten. Jamen, jeg er ordensmagten. Fuck, yes.
Så er det en joke.
Fuck, mand. Hun straight up fortæller den her advokat, at hun går og sælger gift.
Ej, det er også dumt. Så skal man i hvert fald det bedste trick efter det, det er at hyre ham.
Ja, hun tjener simpelthen styrtende, fortæller hun, på at sælge gift til alle, der har brug for det.
Ja, selvfølgelig.
Og da han vågner, og tømmisene, de lige har lagt sig, så går han selvfølgelig ned på politistationen og siger, jeg tror lige, skal I tjekke op på La Boss.
Der er en god til, hun er La Boss.
Så de gør det. Ahmed Della Reyn, han sender en af sin betjentes kone hen til Marie Boss, for at se, om hende og kone, hun kan få lov at købe noget giftpulver af hende. Og det kan hun uden problemer.
Okay, hun er, det er uden recept og uden noget.
Ja, uden noget som helst. Ja. Først så siger rygtet, eller historien, at da politibetjentens kone nævner, at hun skal bruge det til at slå sin mand ihjel, der siger Marie Boss, det kan jeg godt forstå, jeg også selv gjort det samme.
Okay, så nu begynder det også.
Ja.
Så jeg ved ikke, om det er sådan noget, er det bare sådan noget salgsspil, eller hun...
Jeg ved det ikke, det er rygter.
Okay,
men og det er ikke bekræftet, hun har mødt sin mand, så det er sådan datidens Carole Baskin på en eller anden måde. Men konen her, hun går i hvert fald derfra med en flaske fyldt med arsenik-giftpulver.
Stærkt. Godt køb.
Ja. Så den 4. januar 1679, der bliver Marie Boss arresteret.
Og så kommer der en yngre giftmager ind i Aristokratiet, og hun er bare sådan, åh, nu er jeg boss, mand.
Nu er jeg bare blevet en boss, mand. Du har aldrig talt pengene, hvor meget du har tjent på gift. Det rager ikke dig meget, der er i kassen.
Ja, præcis.
Men hun bliver arresteret sammen med sin datter Manon, og sin sønner François Guillaume. Og hende her, Marie Vigoureau, der var vært ved den her fest, hun bliver så også arresteret. For det viser sig sgu, at der, hvor de to de kender hinanden fra, det er...
Giftkurser.
Ja, det er fra den her giftsalgsunderverden.
Du skal huske på, altså det er jo datidens svar på de der sådan forsidefruagtige typer, ikke? Altså sådan forstadsfruer, der har fået en hold kæft-butik, der primært handler om, du skal sælge gift. Det var det, eller flødeboldkurser.
Ja.
Og så bliver det altså bare, så bliver det altså ikke.
Ja, og udover Marie Vigoureau her, som holdt den her fest, hun er også involveret i det her med giftsalg.
Og hun er også enke?
Nej.
Nej, okay.
Nej, hun er gift med ham skrædderen.
Ja, det er rigtigt. Og Labosse, hun er enke efter en hestehandler. Ja. Lige præcis.
Men udover hende og Marie Vigoureau altså involveret i det her med giftsalg, så finder de sgu også ud af, at hun har haft en affære med alle i Marie Boss' familie, inklusive alle hendes børn. De er voksne, vil jeg sige.
Åh ja, men stadigvæk full house.
Ja, ja.
Ja, stærkt.
I fængslet, der bliver Marie også budt på den her traditionelle diæt, som de byder på alle deres fanger. Nemlig vand og brød, bare uden brød, primært vand. Faktisk 16 potter vand.
fuld vand.
Ja, chok, 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 chok.
The chok, chok train.
Ja, og under det her vandtortur, som de bliver udsat for, der er...
Shot roulette.
Ja, der afslører de her netværket af de her antimokler, giftsælgere. Det er meget større, end politiet hidtil havde troet.
Jamen, de troede jo ikke, der var noget, så det er jo ikke imponerende på nogen måde.
Det, de også fortæller, det er, at i toppen af den her giftkransekage, der sidder en kvinde, der har fået tilnavnet La Voisin.
Okay.
Det betyder naboen.
Hun er naboen til La Boss. Ja,
men det er nogle meget fede gangsternavne. La Boss og La Voisin, ikke? Altså, det bliver meget gangster.
Ja, ja, det gør det.
La Voisin, hun har det borgerlige navn, Catherine Mauvoisin. Hun er jordmor og står for en stor del af giftproduktionen og giftsalget i den her parisianske, magiske underverden.
Ja, selvfølgelig gør hun det, fordi... Man tjener ikke nok som jordmor.
Nej.
Altså, du bringer folk ind i livet og ud af livet.
Ja, ja. På den måde, så hun...
Hun holder sådan nogen...
hun holder indbyggertællen nogenlunde stabilt.
Hun holder balance i universet.
Hun har altid tænkt over befolkning. Det. Not jamen, on my watch.
Hun sørger bare for, at det går lige op.
Ja. Og med politichefen Della Reine og hans mænd, de pågriber så La Voisin den 12. marts 1679, uden for en kirke i Paris, hvor hun netop har været til gudstjenest.
Så for helvede.
Og da de får hed hende med på stationen, der får politibetjentene tilladelse til også lige at give hende en god omgang.
Så hun fik også lige lidt shot roulette.
Jamen, det bliver slet ikke nødvendigt i den her omgang, fordi...
hun indrømmer.
La Voisin, she spilled the beans.
Ja, præcis.
Hun har rigeligt med information, som hun kan dele ud af, inden de overhovedet skal nå til vandtorturen. Altså, for eksempel, så teaser hun lige ved at sige, hun kender til flere af det franske aristokrati, som har købt gift af hende, med henblik på at slå rivaler og ægtefæller og elskere ihjel.
Jamen, så er hun i gang, ikke?
Hun vil ikke nævne nogen navn, fordi det er en lille teaser. Så politiet, de ser ikke nogen anden udvej, end at servere hende 16 potter fadøl.
Altså for fag?
Ja, de drikker hende skide fuld, i håbet om, at hun laver det, jeg kalder en La Boss, og bare taler over sig i en brændert. Og det gør hun.
Nej, hun kæft.
Så de drikker hende...
Hvorfor skal vi tage fadøl nu? Det er fordi, vi håber på, at du bliver skide fuld og bare spiller The Beans. Prøv, det kommer ikke til at ske. Shot, shot, shot.
Altså, noget skal du høre.
Kraftet med.
Du gætter aldrig, hvem der købte gift. Altså.
Præcis.
For i fuld tilstand og en kæmpe brænder, der angiver hun faktisk navne på en række vigtige og meget fremtrædende personer ved det franske hof.
Satans.
Der alle på en eller anden måde ifølge hende planlægger eller har begået giftmor. Det er navn som Olympia Mancini, der er grevinde af Soissons. Det er hendes søster Marie Mancini, der er hertuginde af Bouillon. Det er en fyr, der hedder François-Henri de Montmorency, der er hertug af Luxembourg, og så er en kvinde ved navn Athenée de Montespan. Og Montespan, hun er tidligere elsker til kong Louis den 14.
Så for helvede. Og hun er en bitter ekselsker.
Ja.
Så nu skal han have et glas vin med en svag, sødlig, metallic smag.
Hende her, La Voisin, hun påstår, at hun for det første har solgt gift til hende af Montespan, men derudover, at hun også har hjulpet hende med at udføre en række... sådan skip the warlock-agtige blodmagi-ritualer, der skulle hjælpe hende med at vinde kongens gunst, efter at kongen havde dumpet hende.
Ja.
Og samtidig så skulle det også holde alle andre elsker ind og væk. Og der kan man sige, hvis du er syg nok til at lave blodmagi, så er man lidt sådan, ja okay, den skal jeg fandme ikke lægge mig ud
med. Det holder man en naturlig afstand på en meter.
Ja. Lavoisang her, hun har dog ikke noget bevis for nogen af de her påstande. Og derfor så er der ikke nogen af de her fremtrædende personer, der på noget tidspunkt bliver anholdt eller retsforfulgt. Dog så fører hende og Lavoisangs fortællinger og indrømmelser til, at endnu flere spåmænd, magikere og okkultister kan arresteres og sigtes for at være medvirkende til forgiftning. Fordi hun trods alt har noter på, hvem der sælger hendes shit på gaden.
Okay, så hun er, okay, så hun er sådan en form for mellemleder?
Ja. Hende her, Lavoisang, hun er en af de første, der bliver dømt ved sådan en særlig domstol, som hedder Chambre Ardente. Og det er en domstol, som politichefen Lorraine, han har etableret, så de kan retsforfølge alle dem, de har arresteret i forbindelse med.
Altså en giftdomstol?
En giftdomstol, kan man sige. Det er for at retsforfølge alle dem, som de har arresteret i forbindelse med, hvad den her giftmors affære, som det er blevet
shit,
kaldt.
Man. Ja.
De er typisk blevet arresteret for forgiftning, hjælp til forgiftning,
salg
af gift, eller hekseri og sort magi.
Det er også nogle stærke kategorier, de sidste to.
Og det her Chambre Ardente, som den her rets, eller domstol, den hedder, det betyder den brændende ret. Og det kan godt lyde som navn til noget, man brænder ganen på, hvis man ikke husker at puste på sin mad, inden man tager den i munden. Men det, som det i virkeligheden er, det er, at det er en retssal, som foregår for lukkede døre, og så er der sådan sorte klæder for vinduerne, og en ens belysning i rum, det er sådan store fakler, der står langs med væggene.
Fordi det skal være et scary sted.
Ja, og det er altså her, at alle, der er blevet arresteret i forbindelse med giftaffæren, de skal dømmes.
Ja, så de kommer ind i sådan et okkult rum.
Ja.
Ja, der er stemning.
Ja, og det er altså dem, der særligt bliver dømt her, det er dem...
det er spormændene.
Ja, men også dem, der har forbindelse til samfundets højere lag.
Okay.
Men man kan også sige, at der ligger et eller andet i effekten af det her rum over for dem, der står derinde.
Jo.
Fordi... Man kan sige, at faklerne og ilden tjener et meget godt, så meget godt billede på, hvad der venter dem, der bliver dømt skyldige.
Jeg skulle lige sige, at jeg kunne forestille mig, at der er sådan, der er én slags straf.
Ja. Ja, ja.
Og det er rotisserie.
More fuel to the fire.
Ja.
Rotary chicken. Det er i hvert fald sådan, det går for Lavoisang, der bliver dømt til døden for hekseri og forgiftning, og bliver brændt på bålet den 22. februar 1680.
Ja.
Inden domstolen den blev nedlagt 2 år senere, der når den at dømme 34 mennesker til døden for medvirken til forgiftning, mens 2 personer dør under tortur, og mange hoffolk og aristokrater bliver dømt til eksil, hvis simpelthen smidt ud af landet.
Det er også bare det der med, hvis du er spormand, så er det på bålet med dig.
Ja.
Hvis du er lidt rigere end det,
så
tager du til Luxembourg.
Ja, ja. Der er hertugen henne for gift og skor. Giftmorsaffæren her, den ender med at implicere 442 mistænkte.
Holy shit,
hvor
okay.
218 af dem ender med at blive arresteret. Af dem bliver 36 henrettet, og 5 bliver dømt til galejerne. Det er som pretty much at være slave på et krigsskib.
Ja, ja, ja.
Og 23 bliver så dømt til eksil, og det er typisk de højrestående.
De kan jo ikke få et rigtigt straf.
Nej. Derudover så dør utallige i politiets varetægt, både som følge af tortur, men mest af alt som følge af selvmord. Og mange når ikke engang blive stillet for en domstol, men bliver bare holdt spærret inde i flere år, indtil de dør uden retssag.
Ja. Yeah.
Og man ved stadig ikke helt den dag i dag, om den her illegale giftmarked nogensinde overhovedet ført til flere mord, end dem, som Marie Madeleine begik i årene, der gik forud for retssagen. Man ved faktisk ikke engang rigtigt, hvor meget der er blevet solgt af det her gift. De påstår bare, der er en masse, der har købt det.
Ja, yeah, ja, yeah.
Så den dag i dag... Der er det ikke så meget kendt for at være noget, hvor der var helt vildt mange, der blev slået ihjel af gift, men det er kendt som en af de største og mest spektakulære retssager nogensinde, og faktisk så være en af de retssager, der også har ført til flest henrettelser i verdenshistorien.
Hold da kæft!
Så det var historien om
giftmorsaffæren i Frankrig. I 1680'erne, eller 60'erne, 70'erne, 80'erne. Hold da kæft en historie! Fantastisk! Eller skræmmende, selvfølgelig forfærdeligt, men også lidt grineren,
ja.
som mange af vores ting jo er.
Ja, ja, det var det. Det var simpelthen det. Så skal vi have den placeret på vores vanvidsbarometer.
Det skal vi helt sikkert.
Som jo er vores måde at ranke historierne op.
Op mod hinanden, for på en eller anden måde at kunne lave et sammenligningsgrundlag. Vi har vores 5 kategorier.
Vildskab,
lolfaktor, indflydelse, uniqueness og...
Extra spice.
Ja, tak. Og jeg synes bare, jeg vil gerne lægge ud. Altså, hvor vild er historien? Jamen, jeg synes, den ligger i en højere echelon. Altså, jeg synes sgu, det er en nier. det også er... fordi der er tilpas mange skøre elementer.
Ja, men den er også stor. Det er en kæmpe retssag.
Det er en kæmpe sag. Og har meget sådan forudgående og fede detaljer og sådan nogle ting, hvor man bliver overrasket. Så jeg er på den.
Ja, og kan også godt tilslutte mig en 9'er på den.
Ja, tak. Lol-faktor. Det er jo altid, altså det bliver nødt til at trække en lille smule ned, når folk de dør.
Ja, man kan sige, det er jo en historie om seriemor i princippet, ikke?
Lige præcis. Angiveligt. Så jeg er på en 6'er.
Ja. Ja.
Sådan en 5-6-7 stykker, men jeg tror, jeg lander på en 6'er.
Ja.
For mig.
Men det... Det kan jeg sådan set godt være enig i. Ja.
Ja.
Jeg skulle lige tænke om...
Selvfølgelig.
Jeg har argumenter for eller imod, om den
skal op eller noget. Ja. Uniqueness... Jeg synes jo, den er sådan forholdsvis unik.
Men jeg siger, det er jo...
Det er den største af sin slags. Mm. Det er en rimelig sådan tilfældig ting, der ender med at sprede sig. Mm. Nu fik du så lige lukket lidt af den ned til sidst, ikke? Hvor man altså skaber en smule tvivl om, hvor stort det reelt set var. Som jeg også tænker, tæller en lille smule ned med. Jeg er sgu på sådan en... Jeg tror, jeg er på en... Jeg følger en 7'er. Altså, det er ret unikt.
Ja, altså, jeg vil godt give den... jeg vil godt give den et lille nykke op og give den 8, men det er primært på grund af skalaen i det.
Ja,
at,
præcis.
Det er jo en af de største retssager nogensinde, udover sådan noget efterkrigs noget.
Ja, præcis. Civil klassiske retssager, ja. Der opstår ikke i kølvandet på en eller anden krigshandling. Så har vi indflydelse. Altså, det er jo svært.
Det er mega svært.
Og derfor så tror jeg...
Og den er jo ikke dernede i præceden. Det er jo ikke sådan, at de går sådan nede i Frankrig nu og sådan... Jamen altså, der er jo nogen, der blev dømt for giftmord i...
For 300 år siden.
Så det er jo også den samme straf, du får i 2001. Tag op på bålet med dig.
Nej, præcis. Jeg tror måske, at den har skubbet... Altså, det er jo igen det der med, at det kunne være fedt, hvis der var noget forskning, der ligesom i talesæt implikationerne, der har været i forbindelse med det her. For det kunne jo godt være, at det har ændret power dynamics i aristokratiet i Frankrig. Fordi at de har vidst, nu bliver der i hvert fald lagt mærke til, hvis en bliver syg.
Man kan i hvert fald sige, at den er blevet omtalt meget som værende en sort plet i Louis den 14. regeringstid, som jo egentlig var relativt succesfuld.
Ja, præcis, og positiv for Frankrig i det hele taget.
Men jeg vil godt give den 5.
Jeg giver den en 4, fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg køber så meget præmissen. Så har vi jo, Extra Spice. Altså vores... Det er jo der, hvor man kan
putte alt det andet.
Hvor vi putter alt det andet ind, og hvor de skøre små quirky detaljer. Jeg vil sige, der er et sygt fedt persongalleri. Det er et fedt emne. Der er nogle syge små elementer i det, som jeg bare rigtig godt kan lide. Den er ikke helt en 10'er, men det er en 9'er for mig, det her.
Ja, og det kan jeg godt tilslutte mig. Og det er også fordi, at jeg synes, at vi kommer omkring mange ting. Altså, vi kommer omkring både aristokrati, og hvad vil det sige, og... Hele her med at blive gift for at ryge op i rang, og ja, forgiftning, og hvordan forgifter man egentlig nogen, og så er der hele det her vandtortur-element, som jeg også synes er fuldstændig sindssyg måde at torturere folk på, så hvorfor fanden klipper du med? Altså, gør du noget, det er en fuldstændig mærkelig måde.
Ja, ja, præcis. Ja, den, også fordi den kræver, at de samarbejder.
Nej, jeg tror, det er egentlig bare, de stak en trakt i
halsen. Nå, ja, men så skal du stadig, altså, nå ja, det er selvfølgelig ikke. Nå, men det bliver 2x9, så vi slutter på 72, hvilket vil sige, at den ligger i absolut tæt på toppen.
Ja.
Hvilket jeg synes, det er der, den hører til.
Det synes jeg også.
Så tusind tak, Peter.
Det var
lidt. Fandet mig en vild historie.
Det, jeg vil sige, det startede med at være en pixie.
Ja,
og så havde jeg egentlig bare besluttet mig for, at jeg ville fortælle historien om Marie Madeleine, der hvis elsker fik et alkemikursus. Men så var der jo hele her efterspil, som jeg egentlig også synes var vildt interessant, og som jeg heller ikke vil negligere, men jeg vil heller ikke negligere Marie Madeleines historie.
Præcis.
Så det blev sgu lige en kombi af det hele, og det er jo egentlig en samme sag, kan man sige.
Lige ved, jeg tror ikke, der er nogen, der brokker sig, så det er fantastisk. Kære verden, kære lytter, kære Peter, vi er nået til vejs ende i dagens afsnit.
Det er vi, ja.
Så bare lige sige til alle jer lyttere, der lytter med, der giver stjerner i iTunes, der støtter os på tier.dk, støtter os via vores Zetland samarbejde. Tusind tak. Det er kontinuerligt. Folk, de melder sig stadig ind. De bruger stadigvæk Zetland. Gå ind på zetland.dk/vv eller zetland.dk/AugsburgRocks, hvis du vil prøve det. Hvis du vil prøve det medie, og samtidig støtte podcasten. Det er der stadig nogen, der gør, hvilket vi er sindssygt glade for. Der er lige over 250, der støtter os på tier. Det er kæmpestort. Det er fantastisk. Det er vi vildt glade for. Det betyder rigtig meget for, at vi kan købe tiden fri til rent faktisk at lave den her research. Og lægge timerne i at lave den her podcast til jer, og forsøge at give jer lidt ekstra hister her, så meget som nu kan lade sig gøre. Hvis I gerne vil ud og se os, vi kommer simpelthen ud her efterår, tidlig vinter, til de fleste steder i landet. Der kommer formentlig også endnu flere ting på, i takt med, at tiden den går. Men vi har konkret
noget, noget nyt siden sidst, som vi ikke har omtalt i podcasten endnu, det er, at vi kommer til Aarhus Festuge.
Ja.
Den 28. august.
Det gør vi.
Nede i, hvad hedder det, Rådhusparken, hedder det vel egentlig dernede. Det er sådan en stor kuppel.
Det er det.
Og det er et gratis arrangement, så mød endelig op, hvis I er i...
Oh yes. Derudover så kommer vi til, både til Aalborg, til Odense, og selvfølgelig har vi vores show på Bremen, som vi jo vildt gerne vil have, at folk de møder op til. Så prøv at høre, hvis I er i en af de tre byer, så gå lige ind og se, om I kan få datoen til at passe, og ellers så køb en billet, fordi prøv at høre, det bliver en kæmpe fest. Mm. Vi gør alt, hvad vi kan for at lave et fantastisk arrangement. Og vores tilbagemeldinger fra de tidligere liveshows, vi har holdt, har været super positive.
Og man kan sige, for en gang skyld, så er der, ser det ikke ud til, at der kommer til at være nogle restriktioner, der sætter nogen, noget spændt for, at man
vi kan mødes
kan komme ud og hilse. Det, tidligere har vi jo været meget på at hilse på folk og snakke med folk bagefter. Det har vi ikke måttet, det må vi nu.
Ja, præcis, og det glæder vi os sygt meget til. Vi tager ud og laver liveshows primært, fordi vi gerne vil se jer, fordi det er pisse fedt og få et par timer sammen, og så samtidig også komme ud og se jer ansigt til ansigt. Det er det, der driver os i den her podcast, så vi er bare sindssygt taknemmelige for, at vi får chancen, og vi vil jo gerne have, at når vi så endelig kommer til for eksempel København, at det er så mange som muligt, der kommer. Det vil jo være det fedeste, ikke?
Det er klart.
Det er altid fedest at optræde for en fuld sal. Så hvis I har tid og overskud, så skal I være så velkomne, og ellers så lyttes vi jo ved i næste uge. Så ha' det lækkert.
Vi ses. Lad nu være med at få gift hinanden derude. Det,
jeg kan godt lide, at du altid kommer med velmenende råd, som ingen nogensinde får brug for. Men det er altid lækkert.
Først der sidder en psykopat og sådan, nu gør jeg det fandme sådan, Peter siger, det skal man ikke.
Præcis. Og selv tak.
Tusind tak for i dag. Vi lyttes ved næste søndag.
Bye.